Deyip Leyer Azatlık Radyo. Yerteriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda sizi bilen men Yoksun Anna Urvan. Bugün 2014 yılın 9. noyabr keftanın yekşenme günü. Pakistan'ın Tire Taypalar tebitinde Siriye'de Irak'ta ve Uvansan'ın demir kazanına gerek edilen Çıvışçı toparların arasında Merkez Aziyarların köpülmeğinin mümkün olan sebeplerine bağışlanan yürüyte sökut döştüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Bu eplesi kardeşim Muhammed Tahir Alp barıyor. O da günün tezeliklerinin ile. Hürmetli dinleyiciler, başta havarlarına kayıt kaçamadım onu. Prezident Obama Irak ve Ebol üçün köp seri işte soruyor. Türkmen ve Türk prezidentler hizmettaşlığı yukarı vaka verdiler. Germanya Berlin Nivarının yıkılmağının 25 yıllığını belliyor. Hürmetli dinleyicilerin şu beyle kavarların doğru rakmadım onu dinleyen. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Respublikanların ve Demokratların yıl ahırlanmasından ön, İslam Devleti'nin cengçilerine ve Ebola keseline karşı güreş için göğe verilmeli mali terişlerinin tasdiklamağını hayal etti. Prezident Obama 7. noyabrda Kongres'in iki palatasının ağzalarının özünün Irak'taki ve Siriye'daki İslam Devleti toparının cengçilerine karşı operasyonlar için soruyan 5.10-6 milyar dolar talabını kollamağı hayal etti. Bu terişler Irak'a koşmaçı verilecek 1500 esker için harçlanmalı 1.10-6 milyar dolar hem ölçün alıyor. Obama Irak'a koşmaçı yerleştirilmeli eskerler vardı kararı 7. noyabrda geldi. Bu eskerler Irak'ta hükümet güçlerine ve Kürt peşmergesine talim veren Amerikan harbilerinin kanını 3100 yetirir. Şehirde Obama Ebola keseline karşı güreş için 6.1 milyar dolar soruyor. Anlığın aşkı vakti Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmen prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un arasında geçirilen gepleşiklerde iki yurdun arasında hakikatnaşıkların yıl yıldan giyin yerime iyi olayanına kaydırdı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov iki yurdun arasında hakikatnaşıkların geriminden misal getirip her Türkmenistan'ı 600 olay Türk kampanyasının ve firmasının iş alıp barayanlığına etti. Ol Türk firmalarının Türkmenistan'ın seri işlerinin hesabına iyir taslamaları yukarı hilli amala açırıp yurdun iktisadiyetini ötürmeye münasip boşunt koşanlığını belledi. Recep Tayyip Erdoğan, Türk firmalarının Türkmenistan'ı durmuşa getiriyen ya boyun alan taslamalarının bakasının 42 milyar dolardan geçen ona edip bunun için Prezident Berdimuhamedov'a ayrıtin minnettarlık bildirdi. Gepleyer Azatlık Radyo. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Germaniýa Berlin Nivarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 3 günlük bayrama başlady. 15 kilometr ulaýan diwaryň oýunda daňyň ýagtysynda 7000 olay ak şar ýere berkedildi. Ýetgidip durmakka açyçanlyk siýasatlary bilen ýetgidişlige ýol açylmagyna kömek eden Sowet lideri Mikhail Gorbaçow Berlin'in olarky Charles Serhet geçelgesini düşenmekle gutluk sözler bilen ýüzlendi. Gorbaçow Ukraina üstündäki günnäwer gün watar dartgynlyklarynyň fonuna çykyş edip şeýle diýdi. Bir ýerde bir köni synygdan geçen tejribe bar. Hasanly Ortet bilen Germaniýa dost bolsa Ýewropa parahat. Eger olar gow bolsa dünýä awadan. Bayramçylyk tawaralar 9-njy noýabrda Berlin'e geçirilecek Ägir Dul festivali hem ösüni alýar. Ortetli Taliban ilýän söwüşçi Birleşen Ştatlarda bildirilen terror aýplamalaryny boýun almady we 15-nji ýylyň aprelinde geçirilmeli suwda çenli saklanmaly edildi. Irak İlgiz Hamudullin 7. noyabrda Virginia ştatynda suw tiňlensigine özüni bildirilen aýplamalar boýunça günäli hasaplamaýanlygyny aýtdy. Oňa 12 jinayet maddasy boýunça aýp bildirilýär we ömürlik tutsak edilmek ähtimallygy garaşýar. Hamudullin 2009 ýylyň noýabrynda Awganistanyň Amerikan güýçleri tarapynyň Hos welaýatynda Amerikan goşunlaryna we Awgan serhet polisiýasyna hüjüm edýän 3 topara ýol açyl gidýänligi barada tasdiklamalardan soňra tutuldy. Federal derňe bürosu Hamudullinin Rus harwasyary bolanyny we soň Talibana goşulanyny aýdýar. Serbiya bilen Xorvatiýanyň paýtagtlary 23 ýyl ara kesmeden soň uçur gatnagyny keldiýär. Serbiýanyň milli howa ýollar kompaniýasy bolan Air Serbia 12-nji dekabrdan başlap Belgrad bilen Zagreb aralygyny günlük gatnaw hyzmatynyň boljagyny aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä täze gatnaw ýoly iki paýtagtyň arasynda barha ýokarlanýan biznes we siýahat ýolagçylygy talabyny öder. Bu iki paýtagtyň arasynda uçur gatnaw 1991-nji ýylda Xorvatiýa Ýugoslawiýadan garaşsyzlygyny zar edenine dören konflikt terarly kesilipdi. Nadiya Savchenko Rus sudunda seyrek bolýan ýeňişi gazandy. Günnäwer Ukrainada 2 Rus jurnalistiniň ölümi bilen baglanykda ortaýetde tutsaklykda saklanýan Ukrain piloty Uruh hasanadan goýberlilýär her birinji gezek suw dinlenşigine getirildi. Moskwanyň basman etraf suwunda bolan dinlenşikde derňokçylar onuň tutulşyna şahyat bolanlyklaryny aýdan Ukrainalylaryň görkezme bermeklerine garşylyklaryny besetdiler. Savchenko özünün ortiyeti separatistler tarafından Günnogor Ukrayna'da 18. yuna tutulan onu ve ortiyetteki tutsuğana bir kanun getirilen ona ediyar. Ama derin olçular onu ortiyette tutulan ona ediyardılar. Geçen ay Ukrayna parlamentinin oranı kazanan Savchenko derin olçulardan neyem için fikirlerini ütkedenliklerini sorudu ama onu anık cevap alıp bilmedi. Guman edilen garakçı toporların ağdaları Meksika'da iten 43 studenti öldürenliklerini boynarlılar. Ama Meksika'nın başprokurori Jesus Murillo Karam öldürülen ve cesetleri yakalan studentlerin kanunlarından onların şahsiyetlerini keskitlemen kıyın ocağına ediyar. Sebepten olu studentler DNA bağlıları şahsiyetlerini tasdikleyençe iten ili pasav ediler. Häkimetler ulu studentler garakçılarla il teşkili polisiye 26. sentyarda avtobuslarına hücum edilýär gözleýärdiler. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşan anly gurýan tanış etdi. Bizge pleşiklerimizi dowam etdirýär, adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Pakistanın Kiri tayfaları sevitində sonku dövrlərdə olsa Siriyada, Iraqda və Oğanistanın demir qadığında hərəkət edən Süveyşçi toparların arasında Merkezi Aziyalılar həm köbəlib başladı. Merkezi Aziyalı Süveyşçilərin hərəkətlərini daşından izərləyən finçlərin belləməqinə görə gürün edilən cəngçilər özünün ıqrarlılığı, yuxarı uqüplülüğü, hünərilik taydan beyliklərdən has qovu tayarlığı bilən sayılanyalar. Ekspertlər xudşi sebəpli Süveyşçi toparların arasında Merkezi Aziyalılara ulu isləgin bardığını həm belli Bu ağdalan meseleni içkin gürün etmek için biz telefon arkalı Düyübe Britanya'da yerleşen Exeter Üniversitesi'nin alimi Tacik Süveyşçilerinin İslam devleti toparına koşulmağı boyunca hem iş alıp baran Edward Lehmann, Merkez Aziya'da Radikal Süveyşçiler adlı raportun autori Polşali Yusuf Lan, Adatlık Radyosu'nun İngiliz dili saytında İslam devleti Süveyşçileri var adı içkin mağlumat veriyen Qarabaydağın astında diyen yürüyte bölümün autori Giovanna Prasciusek, Şeyli'de Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya var adı Kışlok Ovazi yani Ova'nın sesi bölümünü alıp barayan Bruce Panier bilen haberleştik. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barayan. Hormatly dinleyijiler we programma gatnaşyjy kardeşler, pikir alyşyp başlamazdan özel men ilki bilen Oganistanyň 2 deputatynyň bize beren gürünlerinden käbir bölekleri dinletmekçi belläp geçsek, bu 2 deputatynyň ýurdun demir gazygyndaky öz dogduk owalary hem söwüşçiläriň golasyna düşdi. İlki bilen Türkmen Ogan serhediniň alkymyndaky Faryab welaýatynyň Antxoy etrapyndan deputat Başir Ahmet Taýanjyň merjek gürünine gulak salyň.
Hazırça Taliban oşa asker nuqtayı nazardan ya mesela niru nuqtayı nazardan
Taliban'ın özüne yeterlik adam gücüge harba operasyonlar geçirmek mümkünçülüğü var. Emma şol rotada olara injenerçilik yük taşımak, tehniki we aňtak işlerini alyp barjak adamlar gerek. Bu tehniki işler esasan daşary ýurtlardan gelenler urnaýarlar. Olaryň aglawat hem Jundullah we Özbegistanyň İslam hereket toparynyň agdalary. Hut şonuň üçin hem daşary ýurt söwüşçülerini aglawat Faryab welaýatyna gelýär.
Gelişlerinin sebebi bir umda sebebi şifoldu.
İndi gizek uzalqi deputat asli Faryab vilayetinden olan Serdar Rahmanoğlu'na geçiyarız. Gepin gerdişine göre isem ol Merkez Aziya devletlerinin birinde diplomatik misiyasının çeginde hem işlepti.
Uruşunu ve turistik faaliyetlerini liderlik kılıp, onlarını yollavçilik kılıp geletken insanlardır. Aynı zamanda teknik.
Dasar yurttan gelen sövüsüzcüler köplenç yerli Taliban toporlarına yol vasılı ediyarlar. Sol bir vaxtın özünde olur Taliban cengçilerine nədip partladıcılar yatamalıdığını, nədip yerleştirilmelidığını uğur ediyarlar. Olur yönüke adımlar yağlı değil. Olurun köpsi yukarı dereceli tayarlıklı, ukipli adımlar.
100'ye yakın bir nefer, turistik hareketlerge köp nefer de isablanışı mümkün.
Yankı eşten gürünlerimizden hem çen tutsak, onda daşarı yurtlu istiveşçilerin Taliban'ın hatarında nehili ulu rol oynayandığına göz yetirip oluyar. Biz Cenab-ı Tayanç'tan oların ağlabı merkezi adiyalardan ibaret Özbekistan'ın İslam hareketi ve Cündülla toparlanın ağzalardığını hem eştik. Cenab-ı Rahmanoğlu da merkezi adiyalı cengçilerin yolbaşçı vazifelere belleniyandığını aydıp geçti. Ben özümden hem kelam ağzı adaydı bilýär. Adatça Awganystanyň demokratik sebitleri degişlikde parahat yerler diýip hasaplanýardy. Häzirki bolýan ýagdaýlara nazar salsak, bu sebitin howpsuzlyk taýdan barha ýaramazlaşýanlygyny hatda howpli ýere öwrülenligini hem aýdyp bileris. Endi söhbetimize başlasak. Men ilk bilen Edward'ı izlenmekçi. Edward, siz yanı oğan deputatların verin gurunlarını hem eştiniz. Siz Tacik Sivuşlar barada hem içkin iş alpar yarsınız. Edward, Merkez Aziyalı Sivuşlar diyenmizde biz anık nehil adamları gözünü getirmeli.
Well, primarily having profiles, the public profiles of over 50 Tajik militants who joined IS.
Men İslam devleti toparının hatarına koşulan Tajik Sivuşlarının 50'den gururrağının gelip çıkışını öğrendim. Şolaryň iň ulusy 41, kiçisi bolsa 19 ýaşyndady. Bu jeňçileriň aglaba köplügi Rossiýada hakyna tutulupdy. Garaz bolýan ýagdaý şu. Täjikler iş berleginde Rossiýa gidýärler. Ol ýerde radikallaşýarlar. Mundan soň hem şol ýerden Siriýa we Irak ýaly ýerlere jeňe gidýärler. Bu meseleni öwrenmekde Azatlyk radiosu hem birnäçe iş alyp baryp şol söwüşçileriň ene atasy dosyarlary obadaşlary bilen söhbetlerde geçirdi. Şol söhbetlerden çen tutulsa onda gururunu edýän söwüşçilerimizde Rossiýa gitmezden ozal hiç hilli radikal pikir garaýyşlaryň bolmandygyny hem aňsa bolýar. Olaryň Siriýa Iraga gitmeginiň olaryň ýakyn howsarlaryny uly haýrana goýandygynda görse bolýar. Netijede bu yerde garjaşyk bir ýagdaý döreýär. Bir taraptan işsizlik, bölük taraptan da Rossiýada bekanun işçi migrant hökmünde gündelik durmuşda ýüz-beýüz bolýan kanun meseleleri. Ýene bir möhüm meselelerin üstünde durup geçesim gelýär. Rossiýada meçitleriň daş duwaryny polisiýa işgärleriniň doly. Bir gödökçilik bar. Ondan radikal toparlara İslam'a hücum edilýär. İslam kısılýar diýen ähengde adamları jeňe iteklemäge gowy esas döreýär.
There are metal detectors. You know, so it's easy in many ways for groups like IS to portray Islam as a religion as, you know, coming under attack.
Edward Yangi Sewishlerin hatarında Sewishyan Merkez Aziyalların aglabasının işçi migrantlar dığına ittiniz ama Yangi pikirini dinlen oğan deputatların sözlerinin çin tutulsa bir yerde esasan yukarı tayarlıklı belli bir hüneri olan adamlar haqtı gürün ediyar. Yusuf, sohbetimize siz hem koşulaysanız. Siz Merkez Aziyadaki radikal toparları var da iş alıp vardınız. Edil, size de şu soruq, olur nehil adamlar?
Well, they're coming from all sorts of professional backgrounds, but mostly we're talking about blue-collar workers.
Olar dürlü vezipedäki dürlü hünärdäki adamlar. Emma ortaça hasaptan aýtmaly bolsa, bular guruluşçylar, elektrikden bas çykaryan, teknikadan düşünjesi bolan adamlar. Olaryň bu tekniki bilimi hem olara artykmaçlyk berýär. Ulugy bezerip, jaý gurup bilýän bir adama juda aňsatlyk bilen söwüs meýdan ýagdaýlarynda ulanylýan täze bir tekniki tilitimi öwretse bolýar. Olaryň özleri hem bu ugurda mugullymçylyk edip bilýärler. Bu tekniki bilimi bolan adamlar hem talabanyň arasynda uly ähmiýete eýe bolýarlar. Ýene de bellemeli zat Özbekistanyň Islam hereketi diýilýäniniň hem esasyny ozal Sowet armiýasynda gullug edenler tutupdy. Häzir bu toparyň hatarına goşulýan söwüşçileriň ol ýa-da bu derejede harby tejribesi hem bar. Bu kehalatlarda qysga möhletli qulluk bilen çäklenýän bolsa-da, hiç açan ýarak tutup görmedik biriniň ýanynda nähili hem bolsa bir artykmaçlyk berýär.
Make them better fighters than those that never had such a service and such experience.
Juana, siz hem bizim gurumuza koşulaysanız, men sizin makalalaryňyzyň birinde Tajik söwüşçileriň Rakka şehrinde, Siriýanyň Rakka şehrine emir saýlananlygyny okapdym. Siriýada we Irakda hereket edýän İslam döwleti diýilýän toparyň arasynda Merkez Aziýaly söwüşçileriň nähil ornu bar.
Well, actually, they're playing quite an important role. And that's borne out by something that happened today.
Doğrusu, olaryň ören bir möhüm rolu bar. Muňa biziň bu söhbeti geçirýän şugunky günümizde peýda bolan bir video hem güwe geçýär. Islam döwleti bir tutuş videony öz hatarına goşulan özbek söwüşçilerine bagyşlady. Munyň özü de Islam döwleti toparynyň çäginde özbek jeňçilerine nähil aýratyn oryn berilýänligini görkezýär. Ýene de bellemeli zat Jabat al-Nusra toparynyň hatarynda söwüşen özbek söwüşçileriniň Islam döwleti diýilýäniň hatarına goşulyp başlanlygyna hem şahit bolýarys. Üstesine olaryň juda edermenlik bilen söwüşýändikleri hem bellenýär. Käder özbek toparlary Siriýanyň hökümet güýçlerinin garşysyna alınıp barylan uruşun iň gyzgyn ýerleriniň biri hasaplanýan Aleppoda hereket ederler. Olaryň hökümet güýçlerini iýde serpikdirmekde esasy rol oýnaýandyklary hem aýdylýar. Garaz jemlep aýtsam Merkezi Aziýa söwüş toparlary söwüşçileriň hususanda Islam döwleti toparynyň arasynda uly rol oýnaýarlar.
These militants are actually playing quite an important role within the insurgency and certainly within Islamic State.
Bruce, sizin hem açık olandarınız bolmalı. Uzalkı söhbetlerimizde siz Özbekistan'ın İslam Hareketi Toparının Cumane Mangani yali uzalkı yolbaşlarının Sovet koşununun komandirleri bolanlıklarını hem aydıttınız.
Yeah, and Yusuf touched on that. You know, Cumane Mangani was part of the Red Army occupation force in Afghanistan.
Hava, Cumane Mangani kadar koşunun Afganistan'daki okupasyon uruşuna katnaşıptı. Ol sonra hut sol yerde radikalleşiyar. Ol Täjikistanda bolan garazdanlyk urşunyň oppozisiýanyň islamçy gynatynyň aşagyny harby täzim alýar. Cumane Mangani'nin şeyde yukarı derecelere kalmağını onun turuvastan suhili yağdaylara tayinlikli bolanlığı ile bağlanıştırıp biler. Yarmışmasam ol odal Sovet kosununla desantçı olupdi. İnni Merkada Aziyalı sögözçülere dolanıp gelsek, karaz Merkada Aziyalı dilenine ilki bilen elbette özbekler kelle geliyar. Olur neymi sebepli sögözçü toporlar beyli kalıklandır yarlar. Merkada Aziyalı adamlar beylikin musulman devletleri ulen deneştirilerini bilim taydan has kol tayyarlanan bu elbette Sovet devrinin mirasi. Hasan Nevil adatı kuruluşukçu Rusya'daki zehmet migranti varada gurrun edenmizde onların ağlabı köpüsü kov bilimli. Oğansanın tiri tayfalar sevtindeki Taliban'a seyretseniz onların tas kemmesi diyen yali okulsuz bilimsiz. Özbekistan'ın İslam hareketinin Oğansan'a aralaşmanın sebebi de onlar partladıcıları yasamak yali işlerden hem başarıp çıkarlar. Yusuf'un ve beylek sevkettöşlerimizin hem belleşi yali merkez adiyelilerin ne hilk hem olsa harbi tayyarlığı var. Onsan bu adamları edinmenin islenlik sevkettöşlerinin topor üçün hem ulu ehmiyeti bar mı kadiyarın. Üstesinde de Özbekistan'ın İslam hareketi hem 15 yılın hareket ediyor ve ulu tecrübeni hem topladı. Yani Oğan deputatlarının birinin hem belleşi yali merkez adiyel cengçilerin biri ikisi ovada peyda olup yerli sevkettöşlere partladıcıları yasamanın uğrunu sevkettöş taktikasını öğretip bilerler. Sebep olur özlerinin has kov yaralanan güyüşlere karşı çıkıp olurla sövüşüp bilerler. Sol sebep bile olur dürlü ekstremistik toparları komandirken belleniyerler.
Attacking enemies that are better armed and better equipped than them too. So they've become extremely valuable commodities in a lot of these militant groups.
Men gurunlarımızın başında Edward'ın Merkez Aziyalı sevişlerin aglaba işçi migrantlardı barada aydın sözlerine ünsü çekesim geliyor. Bu sevişlerin dürlü hünerleri okuyuplulığından başka da seviş meydanında oları beyleki cençilerden tapavutlandırıyan nehil hasiyetleri var.
I think obviously what we've seen and my colleague Christian Bloyer wrote an interesting piece on this the other week.
Menin kardeşim Christian Bloyer'in geçen heptelerin birinde yazan makalası bu yağdayları belli bir derecede suratlandırıyan molta gerek. Onda bellenilişi hali merkezi adiyalı cengçiler uzalki seviş hareketlerini alıp barın Afganistan'daki ve Pakistan'daki sebeplerden çekilip hazır öz ümzügünü Irak'a ve Siriya gönüktürüptürler. Muhakkabr çaklama düşündürüşler hem veriliyer. Birinciden İslam devleti değil yani özünün harbi kampanyasında üstünlük kazanıp öne gidiyer. Yine de aytmalı bir zat bu topar öz hatarına adamları çekmek için meşhur Rus Adna Kelasniki ve Kontaktiya adlı sosyal ulgamlarından peydalanıyarlar. Olar özünü makabatlandırmak için uyduları ve sosyal ulgamlarını neticeli peydalanıyarlar. Şeyle de öz Müslüman doğulları bilen egin egine seveşmek yali şıgarlar ulanılıp bu merkezi aziyalılar için cuda kahramançılık seveş görünüşünde hödürleniyar.
A secular regime. But I think there are some very specific dynamics to the Syrian conflict that makes it very attractive.
Yusuf, agrarlık ve weparlık nukteyi nazarından Merkez Aziyalı sövüşçileri beyliklerden tapavutlandırıyan zatlar neme?
Well, compare, for example, to European, to radical Islamists from Europe, which are also fighting in...
Siriýada, Irakda ýa-da başga bir ýerde söwüşýän Ýewropaly ekstremistler bilen Merkezi Aziýa radikallar deňeşdirilende soňkularyň indi mundan başga hiç gili ýoly ýok. Salafi pikirleriň ugrundaky göreş bu indi olaryň saýlap alan ahirki ýoly. Olaryň mundan beýlek ýa-da ýoly ýok. Olar ekstremist bolmasalar da öz ýurtlarynda dürli ýerlemelere sebäp edilýärler. Merkezi Aziya yurtlarında adamlar İslam dinine asayı kılyan divim hakimiyetler tarafından izarlanıp cezalandırılıyor. Özbekistan yali yurtlarda radikal bulmasan hem sen musulman deyip türlü izarlamaları size var olmak hatta türme tutuk edilmek hupi hem bar. Sol sebepten ağrı musulmanlar hem görküzülen basış sebeple radikallaşarlar. Olar hem neticede teröriste övrülerler, ellerine yaragalarlar. Olar seydip ehli zadı boyuna alıp bir tarafını bilet, dilini edip tasarı yurtları sövüşmeye çıkarlar. Neticede Evropalı radikallardan tapahtılıkta merkezi azalılar su saylap alın yolundan çıkıp bilmeyerler. Oların başka yolu yok. Bu yağda hem elbette oların ığrarlığını güçlendiriyer.
They have to stay on that path, and there's no other option for them, which definitely strengthens their determination.
Yosef Lan, köp sawol. Bruce Yang, siz Merkez Aziyalı Söğüçlerin teknik hitaydan biliminin, oların belli bir hünerinin bardığını aittiniz. Meni kızıklandırıyan bir zat, şol bilim bilen radikal bolmazdan, ya da radikal topalara koşulmazdan, öz yurdunda iş tapılınok mu?
In theory, yes, but we know the system, you know, it's so corrupt out there, and...
Teoriyada hava, qatan molyar. Yönevi sol yurtlardak sistemanın ne hil derecede karrum pirlenenlerini bilyarız, doğru der mi? Merkada yada ulu işsizlik var, böyle olmasa Rusya'da milyonlap zahmet migrantı bolmazdı. Hava, adamın haysır ürküneri var, emma iş yok. Bu kim onu gidip Moskva yali yerlerde tergezden olup Karaşaya işlemeye mezur ediyar. Men munun bilen barlykda yeni bir zat barady görüng etmekçi. Geçen heptelerde Kırgız howpsuzlyk resmiýetiniň merkezi aýdyly radikallary günni 1000 dollar töleniýän baradaky sözler getirildi. Bu belki de ýalandyr. Emma biziň özbek gurulmanyň başlygy merkezi aýdyly radikallara dogrudan hem gow pul töleniýändigini tasdiklady. Egerde bir adamyň öňünde 30-40 dollara Moskwada gar artmaly ýa-da ulu möçürdäki pulu gidip Siriýada söwüşmeli diýilse, onuň haýsy tarapy ýykyn etjekdigini saklamak mümkin. Şol Sebepden ehli zattan ötürü bir yerde şu yağdaylar hem var. Bir taraftan bu cihat olsa beylik taraftan bu bir iş.
You know, there's an attraction there too. It's jihad and it's a job at the same time. So.
Bruce, onda siz Merkez Aziyalı Söğüçlerin arasında dine pula gızıgıp bir yola başkoşanlarının bardığına içecek kolyana şeyle mi?
I'm going to say that has, for some of them, that is part of the appeal. They could join a lot of different militant groups around the world, but...
Gelin, bu mesele inceden seyredelim. Merkez Aziyalı Söğüçlülerin dünyanın beylik kuncuklarının nek radikal toparlara koşulmak mümkünçülükler hem var. Emma oların İslam devlet toparına koşulmağına esas sebeplerin veri, dine vuru oların yeniş kazanyanlığı ya da belli bir maksadının bağırdığı hem derli oların açık görünüşlü öl katarını söğüşyenleri öybülün üpçün ediyenliği, bir neçe ayal veriyenliği, köp pul töleyenliğin zar etmesi bilen hem bağlanıştırsa olur. Sen Merkez Aziyalı öz yurdunda hiç kim olup birden kada Siriyada ve Irak'ta azad edici olup ortaya çıkan. Bunun ortiyette köçede gar artıp gören kimdir bir üçüncü da önüne çekici olsa gerek.
You know, again, it's shoveling snow or breaking ice off a roof somewhere in northern Russia.
Joanna, siz Bruce'un bir fikri bilen ilalaşıyorsanız mı?
Yes, I think that was a very good point. I think that what I'm seeing...
Hova, menin pikirimçe bu ören govu birlikler boldi. Menin gözüme şeyli bir tendensiyeler. Post-Sovet devletlerindeki bu dine merkezi Aziyalara degişli del, musulmanlar özlerinin yöriti bir maktada kulluk etmek borçlarının bardığına inanyarlar. Orsiyette hiç kim bolup gezip yören biri indi birden şehirleri azad edici olyar. Bular canının geçin hücumçu olmaktan hem gaitmeyarlar. Irak'ta özünü partladan özvek hem bolupdi. İslam devleti topori ehli zadi ak ve qara bölüp juda yönüki yağdaya getiriyar. Onsoň adamlar hem juda aňsatlyk bilen bir tarapy saýlap alýarlar.
What would they rather do? Have a menial job or suddenly be part of this grand narrative?
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Merkezi Aziýalı Söwüşçileri beýlik jeňçilerden tapawutlandyrýan zatlar näme we olar näme sebäpden daşary ýurtlarda hereket edýän jeňçi toparlara goşulýarlar diýen temadan taýýarlanan ýörite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimizde Britaniýadan, Polşadan, Merkezi Aziýadan we Pragadan ekspertler gatnaşýarlar. Bruce Panier ýene size gaýdyp gelsek, biz Merkezi Aziýalı Söwüşçileriň hereketlerini ýan bir näçe hepdeden bäri izarlap görýärs. Ýoksa da biz anyk ne hilsanlar barada gurung edýärs. Mesela Siriya ya da Irakta devam eden savaşa katnaşan Merkez Aziyalıların sayı neçerek?
Less than 1,000 in my estimation. I mean, and even then it's very hard to say how many of them.
Mening çaklamalarıma göre berdi mingden hem az san varıda gurrun edilir. Yöne onların haytalarının göz gön Merkez Aziyadanlığı haytalarının olsa yankeş dişimi diyalı Rusya varıp sol yerde aradı karlaşanlığı doğrusunda var keskitlik gerek mi kadi yarın. Sol vaqtta sövüşçülerin masal için özyokların arasında ola öğüllerim için. Yine taskim özyokistanına yaşamadık etnik özyoklar var. Olar bir neçen nevere veri Pakistan Tire taypaları regionuna Oğanistan'ın demirgazı sebitlerine yaşap gelerler. Ondan menin yankaydan mündin hem aşağıda diyen sanımın neçesinin gün Merkez Aziya sebitinden gelenini hem ulus ora olup galiyar. Hava. Olur yüzlerce olup bilir. Emma oların neçereğinin gönümöl Merkez Aziya'nın özünü radikallaşanlığına aitmak kıyın.
Besides Russia, I would name as being one of them.
Joanna, bu san meselesinde sizin en pikirinizi bilmek kızıklı olurdu.
Yeah, I haven't seen evidence to indicate that there's thousands of people.
Hawa men hem münglab adam barada gurrun ederiyali hiç bir delil görmedim. Bir neçe yüzden çaklamanın canı bar olsa da münglab deyilen gepler çeşirlerini mengdiyer.
So yeah, I think that the figures of several thousand are definitely exaggerated.
Bruce, yeah, I just wanted to make a point, and Muhammad will remember this, but this is not my point. Noah Tucker.
Hawa, men bir daha belirleyecektim. Mun aslında menle Registan neşirinin Noah Tucker nıqtap geçipti. Ol kim bu urda işarp barıpti. Ol bugünler Merkez Aziyalarının Oğanistan'a ve Pakistan'a derli Siriya. Arağı xas köp geçmeğini başka iki yurda aşmağın kıyınlaşanla ulanlaşındırıpti. Hedir Rusya, Türkiye'ye geçip ondan son hem yakın onları aşmağın beyle kura kararında ansat bulmak mümkün. Birinciden Oğanistan'a ve Pakistan'a geçmek için Merkez Aziyalarının berk terkedinden geçmeli. Bunun ön niyet eden toporuna koşulmak için yollak onlarca beyleki sövüşçü toporların denginden geçmeyi başarmalı. Tehin eşlilte de bunun canı var yani.
Than it is to just get to Iraq and Syria, strangely, even though it's further away.
Joanna, Iraqda ve Syria'da sövüşen cengçi toparları yakından izirleyen bir kardeşimiz hükmünde Iraqda ve Syria'daki sövüşlerde Merkez Aziyalı cengçilerin rolü nehilike. Yani onların günün birinde özünü halif deyip ıglan eden El-Baghdadi'nin orun basarı bolmağına nehildir bir mümkünçlik var mı?
I think it's very likely. I think we're going to see more
Hawa, munun bolay maqiqat ehtimal Islam devleti diýilýäniň ýolbaşçylyk gatlagynda uly özgörüşlükleriň boljakdygyny aýdyp bolar. Mende Islam devleti toparynyň düzümünde Merkezi Aziýalara hususan özbeklere uly hormatyň goýulýanlygy barada maglumatlar bar. Olaryň sany beýleki arab söwüşçülerine görä garanynda gaty az hem bolsa, olara şeýlede çeçen jeňçilerine uly ähmiýet berilýär. Hawa, olaryň katarından hat yukarı dereceli adımların hem çıkacaktığını çaklasa bolar.
So right. Yes, I definitely think that we could see more prominent figures from that community within Islamic State.
Yusuf, indi biz bir neçe vaqtdan beri Merkez Aziyalı söwüşçilerin gurrunu diýeris. Merkez Aziyada radikal islamçıları yakından izerleyen bir ekspert hükmünde öz pikirinizi aýdasaňyz. Biz Siriýada, Irakda ya da yine başka bir yerde söwüşýän Merkez Aziyalı söwüşçilerin ähmiýetini bolşundan hem ýokary edip görkezjek bolýan däldirse?
Well, it depends what do we mean by other places. In Iraq and Syria.
Bu yerde başka yerde diýilýänini aýdyňlaşdyrmaly. Siriýa we Irak barada aýdylandy. Ol yerde Merkezi Aziýalylardan başga da köp toparlar töwüşýärler. Olaryň arasynda has köp täsirlisi çeçenler. Emma Pakistan ve Oğanistan varada aydılında Merkezi Aziyalılar, xususan da özbekler özünün nä derejede ähmiýetlidigini iş ýüzünde görkezmek başardylar. Yakında Karaçi aeroportuna edilen hücum hem muňa güwä geçýär. Olar Oğanistanyň demirazygynda hem asly pustun bolmadyk möhüm söwüşçi topar hükmünde özünü ikrar etdirdiler. Olar terroristik toparlar tarapından juda netijeli bir görnüşde ulanylyp bilinýär. Siriýada we Irakda ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigini öňünden çaklap bolmaýar. Emma olaryň ähmiýeti sultanda propaganda maksady bilen hem artmak bilen bolar. Olar ýokary wezipleri özbekleri we täjikleri bellep, beýlik merkezi aýdylara ine seret. Bu ýere seni pul däldi, ykbalyň getirdi diýjek bolýarlar.
By your skills, which is a great propaganda tool in the context of Central Asia.
Ýusuf, sizin pikirinizçe bu gurup boýunça tebit nähili özgörer?
Well, in the terms of radicalization of the Central Asian Muslim communities, I think that
Mening pikirimçe Merkezi Aziyada radikallaşmağa sebep boljak iki faktor bar. Olar hem hökümetleriň musulmanlary ýerlemegi, olara basyş etmegi. Emma jemlep aýdylsa, men tebitde musulmanlaryň ul radikallaşmağı bolar öýdemok. Regionyň mundan başga hem ul meseleleri bar.
Serious and grave problems than Muslim radicalism.
Köp sag bol, Yusuf. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun we hormatly kardeşlerim, Britaniýadan Edward Lemon, Polşadan Yusuf Lan, ýakyn günde ordan Joanna Poroschuk we Pragadaky studiýadan kardeşim Bruce Panier, hemmeňiz programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp-köp sag bolun. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkunlarynda duşuşan çak hoş sag bolun.